Добрий вечір. У Мянську 22 година, у ефірі «Ночная свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а нашим гостем будет один из организаторов фестиваля у подтримку толерантного ставления до сексуальных меньшинств, який опошние два тыдни проходил у Менску. У блиц-анализе политичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский разважая про новую инициативу интернет-супольности «Революции про социальную сетку». Активисты революции про социальную сетку закликали людей робить фотоздымки на фоне ведомых мест у своего города с посланием до Александра Лукашенки. Зараз крыху про надворье. Поводле прогнозу синоптиков, у вторник амаль по всей Беларуси будет хмарно, але пераважно без опадков. Только месцами на Витебщине мают пройти дожди. Температура от 3 до 10 градусов тепла. А зараз да навінаў дня. За апошнімі падзеямі ў свеце сочыць Сергей Навумчык.
Дзярждэпартамент ЗША пацвердзіў, што амбасадар Злучаных Штатаў у Сірыі быў адкліканы з прычыны вартых даверу пагрозаў ягонай асобе. Прадстаўнік дзярждэпартаменту Марк Тоўнер заявіў, што Роберт Форд можа вярнуцца ў Дамаск, калі сітуацыя ў краіне зменіцца. Ён таксама заклікаў сірыйскія ўлады спыніць распальванне нянавісці супраць амерыканскага амбасадара. Роберт Форд неаднаразова крытыкаваў рэпрэсіі сірыйскіх уладаў у дачыненні да ўдзельнікаў акцыі пратэсту, за што быў абвінавачаны Дамаскам ва ўмяшальніцтве ва ўнутраныя справы. Паводле ААН, больш як 3000 чалавек былі забітыя ў Сірыі падчас падаўлення ўрадам пратэстных выступаў сакавіка. Тым часам прэсавы сакратар амбасады Сірыі ў Вашынгтоне заявіў, што сірыйскі амбасадар быў адкліканы на радзіму ў адказ на ад'езд Форда. Амбасадар пакінуў Вашынгтон сёння. Официально поведомлено, что колькость загиблых у вынику землетруса на усходе Туреччины повеличивается. Министр внутренних справ Идриса Наима Шахин заявил сегодня, что 264 человеки загинули в вынику землетрусу. Ранее официально поведомили, что 1300 человек поранены. Землетрус адбыўся ў нядзелю, выніку чаго шматлікія будынкі пашкоджаныя альбо зруйнаваныя. Выратавальныя каманды шукаюць людзей, якія апынуліся пад заваламі. Пастаўленыя намёты пацярпелым пастаўляецца харчаванне. Прапанова дапамозі прыйшлі з боку НАТО, ЗША і іншых краінаў. Прэм'ер-міністр Турэччыны Эрдаган заявіў, што Турэччына будзе прасіць аб дапамозе ў выпадку неабходнасці. У Тунісе выбарчыя камісіі падлічваюць галасы, пададзеныя на эпахальных выбарах, якія прайшлі ў нядзелю. Выбары ў устаноўчы сход былі першымі свабоднымі выбарамі пасля таго, як былы прэзідэнт быў скінуты ў выніку народнага паўстання 9 месяцаў таму. Звяржэнне прэзідэнта, які кіраваў Тунісам на працягу 23 гадоў, выклікала шэраг народных паўстанняў у рэгіёне, якія атрымалі назву «Арабская вясны». Афіцыйна заяўлена, што больш як 90% зарэгістраваных выбаршчыкаў узялі ўдзел у галасаванні. Паводле папярэдніх вынікаў, шмат такіх выбарчых акругах лідзіруе ісламісцкая партыя «Эн-Нахда». Камандаванне НАТО заявіла, што прыблізна 200 паўстанцаў былі забіты альбо захоплены ў палон у часе вайсковай аперацыі, якая завяршылася на ўсходній мяжы Афганістану з Пакістанам. Брыгадны генерал Карстен Джекобсен заявіў, што як найменш 20 баевікоў, звязаны з Аль-Каідай і Талібанам групоўкі Хакані, былі забіты альбо ўзятыя ў палон. Ён таксама паведаміў, што каля 175 мяцежнікаў, якія не ўваходзяць у сетку Хакані, таксама былі забіты альбо захопленыя ў часе аперацыі. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну.